SBS Radio.
Pendengar, kota Wamena di Papua mengalami kerusuhan besar beberapa hari yang lalu. Ribuan orang mengungsi dan ingin keluar dari Papua secepatnya, terutama mereka yang bukan merupakan orang asli Papua. Setidaknya 30 korban meninggal ditemukan sampai saat ini. Kejadian ini merupakan rangkaian dari konflik terus-menerus yang terjadi sejak kasus rasisme muncul. Dan tentu saja semakin memprihatinkan bagi kita. Saya mengontak Pak Yohanes Mambrasar dari Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia Papua untuk membahas masalah ini, apa yang sebenarnya terjadi di Wamena dan bagaimana konflik horizontal itu menimbulkan banyak korban di sana. Dan inilah Pak Yohanes Mambrasar selengkapnya. Pak, apa sebenarnya yang terjadi di Papua, katakanlah sejak peristiwa di Surabaya itu dan Malang sampai sekarang ini, apa sebenarnya yang terjadi terus-menerus di Papua?
Iya, jadi di Papua itu sedang terjadi protes ya, protes politik warga Papua secara umumnya dari hampir di seluruh daerah di Papua. Di Jayapura, di Manokwari, di Sorong, Fakfak, Timika, bahkan di wilayah dataran tinggi, Wamena dan juga Tolikara dan Deyai Nabire, itu warga Papua melakukan protes politik yang mulanya itu dipicu oleh kasus rasisme yang di Surabaya itu. Kemudian warga Papua pasca tanggal 19-20 itu kemudian melakukan protes besar-besaran yang kemudian mengangkat isu politik tentang menuntut referendum.
Pak Yohanes, terkait yang terjadi di Wamena kemarin, ya. Sejauh apa Pak Yohanes bisa memahami kondisi yang berkembang ini?
Ini ekspresi dendam orang yang sudah berlarut-larut. Tadi ya ada persoalan politik dan sejauh ini kan nggak ada ruang kan. Jadi kemudian konflik di Wamena itu tidak bisa dilihat dia sebagai terpisah dari konflik yang lain yang ada di daerah lain di Papua ya. Karena semuanya itu saling berkaitan. Memang itu dipicu oleh ada dugaan rasisme dari oleh seorang ibu guru ya, tapi itu sebagian itu masih juga masih di nanti dicek lagi ya kebenarannya, karena pihak aparat juga membantah dan juga belum ada investigasi yang independen lah begitu untuk kita hal itu. Tapi kalau saya melihat persoalan di Wamena itu akumulasi dari kekecewaan warga. Kita lihat kalau di dalam orang di dalam tradisi orang di Wamena di daerah pegunungan, mereka itu dalam kebudayaan perang misalnya, kalau kamu bunuh keluarga saya juga harus bunuh keluargamu begitu. Ya. Ada konflik lain yang terjadi oleh warga Wamena juga di Jayapura, di luar Papua ya, pasca rasis itu ya, yang ditangkap di Jakarta itu, ada 6 orang itu, dan itu anak-anak Wamena, anak-anak dataran tinggi ya, Wamena Nduga. Kalau kita lihat dari pandangan itu, maka korelasinya di situ bisa jadi, itu menjadi amukan warga atas persoalan tadi, mereka kesal ya, karena anak-anaknya ditangkap itu, anak-anaknya juga dibunuh, tapi juga tadi, nah, ini juga hubungannya dengan persoalan dendam politik ya. Ada selama ini nggak ada ruang ini.
Kenapa kemudian konfliknya mengarah ke warga yang bukan orang asli Papua begitu menurut analisa Pak Yohanes?
Iya, kita juga belum bisa lebih jauh untuk menilai hal itu. Tapi tadi ya, jadi itu kenapa ke orang Papua? Karena mereka dendam. Anak-anak saya atau orang-orang saya yang dibunuh di Jayapura sana, ditembak, ditangkap, ya kan, itu dilakukan oleh aparat militer ya. Tapi ada konflik juga yang tanggal, konflik sosial di Jayapura yang pasca tanggal 23 tidak salah, yang kemudian ada keluarga Nusantara dikonsolidasi lalu kemudian lakukan bentrok setelah pasca pembakaran di Jayapura itu, yang subuh-subuh itu ada lihat juga ya, itu kan keluarga Nusantara, kemudian ada dua orang Papua yang meninggal ya, tapi juga ada beberapa belasan lain yang luka, dan yang mereka serang itu anak-anak dari gunungan Wamena dan sekitarnya, yang dilakukan oleh orang Nusantara yang notabene orang Nusantara itu sebagian dari kelompok-kelompok yang orang-orang Papua ya.
Dalam perspektif HAM, bagaimana kita kemudian menganalisa konflik yang awalnya politik warga Papua dengan pemerintah Indonesia menjadi konflik horizontal seperti ini, Pak Yohan?
Iya, ini kan memang dalam persoalan ini, menurut saya itu persoalannya itu pemerintah Yang kemudian tidak, karena tidak ada ruang dan kemudian tidak membuka ruang ya untuk kemudian melakukan penyelesaian kasus misalnya atau persoalan politik misalnya atau persoalan-persoalan ketidakadilan lainnya secara menyeluruh. Ruang-ruang itu yang tidak dibuka yang kemudian itu membuat orang apa rakyat orang Papua itu kemudian menjadi apa ya, amuk apa apa emosinya semakin menggumpal begitu ya. Kemudian pelampiasannya bisa dia melihat orang non Papua itu sebagai bagian dari negara. Itu yang dalam dalam konflik itu kemudian dia kenapa bisa merambat sampai di situ ya. Tapi dalam posisi negara misalnya, negara mestinya kan tidak kemudian memberikan, membiarkan hal itu sampai kemudian terjadi kan. Karena itu kemudian negara juga yang lalai dalam apa bertang apa lalai dalam memberikan kedamaian atau bahkan pemenuhan hak-hak rakyat atau warga negara itu sendiri begitu.
Untuk sementara ini, Pak, kira-kira apa langkah taktis yang bisa diambil untuk meredakan situasi?
Saya pikir langkah yang diambil oleh Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan, dengan bertemu dengan perwakilan DPR. Dan kemudian kalau saya ikuti bacaan berita beberapa tempo, dia sudah membuka diri untuk bisa berdialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan. Saya pikir itu langkah yang baik karena tadi kalaupun kan pemerintah melakukan penetrasi yang besar, itu kan konsep jatuhnya nanti lebih banyak konflik, lebih banyak nanti akan terjadi. Nah, kekecewaan itu tidak akan, dia akan semakin kecewa dan kemudian membara. Dan kemudian penyelesaiannya bukan saja hari ini, tapi kemudian beberapa waktu ke depan kalau ada lagi ruang atau ada lagi gejolak, itu akan muncul. Jadi memang pendekatan atau upaya yang lebih menyeluruh, itu yang harus dilakukan. Dan kedua, untuk jangka pendeknya memang proses politik harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkonflik. Dan berikut, militer mestinya, pendekatan militer mestinya harus dihentikan. Kita kalau lihat dari berbagai macam konflik-konflik di misalnya di Jayapura atau di Wamena misalnya, di Wamena penembakan itu dimulai dari konflik itu dimulai dari penembakan dari tentara ya, yang mengeluarkan tembakan itu, dan kemudian warga mulai marah begitu, kemudian melakukan amukan lah begitu ya. Tapi juga di Jayapura misalnya, pendekatan militer yang begitu banyak, kemudian aksi-aksi damai warga itu direpresi dengan kekerasan militer, bahkan apa warga aparat militer melakukan semacam intimidasi ke rumah-rumah warga begitu. Di beberapa video-video yang kita dapat misalnya dari berbagai macam tempat di Papua, itu militer melakukan patroli semacam apa ya, patroli atau semacam masuk keluar gang-gang warga begitu, dan dengan pakaian seragam lengkap, senjata, itu kan membuat warga semakin ketakutan. Jadi memang untuk jangka pendek juga penting untuk tadi, satu sisi komunikasi politik harus dilakukan, tapi sisi yang lainnya juga aparat militer harus dihentikan, ditarik, sehingga kemudian warga tidak kemudian merasa ketakutan, tidak ada intimidasi, dan bisa ada suasana tenang, dan kemudian bisa terjadi komunikasi antara semua pihak untuk bagaimana mencari solusi damai itu.
Pendengar, Yohanes Mambrasar dari Perhimpunan Advokat Hak Asasi Manusia Papua membahas perkembangan terakhir yang terjadi di Wamena dan Papua secara umum. Terima kasih, tetaplah bersama kami dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.